Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 8:30. Саламатсызбы урматтуу угарман, кечки уктурууларды улантабыз. Жекшемби күнгү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Алдагы жарым саатта 2010-жылы июнь окуясында криминалды жандалма көз катарларды реваншчыл жана жикчил топторду кагылышка тарткан чет элдик атайын кызматтар тууралуу уламыштарга чекит коюлбай келет. Шаардын дала аймагын өрткө чулгап кан байрам салгандар кимдер? Атайын иликтөөбүздү сунуш кылабыз.
Ошондо кээ бир адамдар жана атайын кызматта турган адамдар каралардын жардамына кайрылганы менен так даана белем каралар аралашкан.
Алгач жаңылыктарды угуп алалы, микрофондо Замира Кожобаева.
Акыркы суткада Кыргызстанда 170 адамдан коронавирус табылды, 2 бейтап каза тапты. Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Өсөнбаевдин 21-июнга карата берген маалыматына караганда, коронавирус акыркы суткада дагы 170 адамдан жаңы аныкталды. Вируска чалдыккандардын басымдуу бөлүгү Бишкек шаарында жана Чүй облусунда.
Бишкек шаарында 56 учур, Чүй облусунда 43 учур чыгып, Ош шаарында 14, Ош облусунда 22, Ысык Көл облусунда 15 жана Жалал Абад облусунда 19. Баткен областынан дагы бир учур каттоо алып, териштирүү иликтөө иштери жүргүзүлүп жаткан учуру.
Ушуну менен 21-июнга карата жалпы коронавирус жуктургандардын саны 3151 адамга жетти. Акыркы суткада вирус жуктуруп алган 2 адам каза тапты. Алардын бири 51 жаштагы жаран Бишкекте темир жолчулар ооруканасына кайрылып коронавируска кабылганы анык болгон. Экинчиси 46 жаштагы аял Ысык Ата райондук ооруканасына оор абалда келип түшкөн. Ушуну менен элде жуктуруп алгандан кийин көз жумгандардын саны 37 адамга жетти. Бир сутка ичинде ооруканадан 30 бейтап сакайып чыкты. Жалпы айыккандардын саны 2011 адам. Ушул тапта стационарда 528 бейтап бар. 38 адамдын абалы оор, 11 киши жандандыруу бөлүмүндө. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты коомдук ишмер Болот Шер 61 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Анын жарык дүйнө менен кош айтышканы тууралуу бир тууганы Жогорку кеңештин депутаты Садык Шер Фейсбуктагы баракчасына жазды. Жогорку кеңештин биринчи чакылыштарынын депутаты, мурдагы ички иштер министри, милициянын генерал-лейтенанты Болот Шер 1959-жылы Таласта Манас районундагы чоң капка айылында туулган. 2005-жылы Жогорку кеңештин вице-спикери болуп шайланган. Көк Бөрү федерациясынын түптөөчүлөрдүн бири. 2001-жылдан тартып бир нече жыл бою аталган федерациянын баш катчысы болуп турган. Бир топ мамлекеттик сыйлыктардын ээси. Кыргызстанды башкарган президенттер Аскар Акаевдин, Курманбек Бакиевдин башкаруу режимдерин катуу сындап оппозицияда жүргөн. 2010-жылы 7 апрелде бийликке келген убактылуу өкмөт учурунда ички иштер министри болуп турган. Ден соолугуна байланыштуу кийинчерээк кызматын орун басары Бакыт Алымбековго өткөрүп берген. 2010-жылы Атамекен партиясынын катарында Жогорку кеңешке кайрадан депутат болуп шайланып келген. Акыркы жумаларда ден соолугу кескин начарлап, ооруканага жаткырылганы кабарланган. Акыркы суткада Кыргызстанда 10 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алган. Алардын ичинде Чүй облусунан 4-ү, Ош шаарында 2-ү, Ош облусунда 1-ү, Баткен облусунда 1, Ысык Көл облусунда 2 медициналык кызматкер. 21-июнга карата ооруканада дарыланып жаткан 5 медицина кызматкери айыгып үйүнө чыкты. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 556 учур катталды. Алардын ичинен 387 айыгып ишине кайтты. Коронавирус жуктуруп алган соң 2 дарыгер каза тапкан. Кыргыз өкмөтүнүн 4-майдагы буйругу менен медициналык жардам көрсөтүү жана илимий иштерди жүргүзүү учурунда коронавирус илдетин жугузуп алган бардык медицина кызматкерлерине 200 000 сом кененте төлөнүп берилет. Ал эми оорудан көз жумган медицина кызматкеринин үй бүлөсүнө 1 миллион сом төлөнөт. АКШ-да федералдык прокурор Берман кызматтан кетүүдөн баш тартты. Жеффри Берман учурда президент Трамптын жеке адвокаты Руди Жулианин ишин иликтеп жаткан, аны кызматтан баш прокурор Уильям Бар кетирүүдө. Берман терроризм, Уолл-стриттеги финансылык кылмыштар жана бийликтеги коррупцияны иликтеген иштери менен таанымал. Мен кызматтан кетем деген жокмун жана кетпейм дагы деп жазылган Бермандын билдирүүсүндө. Ал өзүнүн иликтөөлөрүн токтоосуз жана тынымсыз уланта берерин баса белгиледи. 2018-жылы кызматка келгенден бери Берман президент Трамптын жанасындагы адамдардын иштерин ачып келген. Сенаттагы демократиялык асылтын башчы Чак Шумер Берманды күтүүсүз кызматтан кетирүү аракетин сот процессинин бузулушунан кабар берет деп баалады. Ал президент Трампка прокурордун мурдагы иштери жакпай жатабы же кийинкилерби деген суроо койгон. Москвадагы жеңиш парадына бир нече өлкөнүн лидерлери барбайт. Түркмөнстандын, Азербайжандын президенттери жана Армениянын өкмөт башчысы Москвада ата мекенин согуштагы жеңиштин 75 жылдыгына арналган парадка барбай тургандыгын билдиришти. Түркмөнстандын президенти Курбанголу Бердимухамедов муну жакында боло турган туулган күнү жана 63 жашка толору менен байланыштырды. Түркмөнстанда 63 жаш Мухаммед пайгамбардын жашы деп саналат. Маанилүү жаш каттары жакындары менен тосуп алмакчы. Бердимухамедов Москвага барса келгенден кийин карантин шартын сактоого мажбур болорун белгилеген. Азаттыктан түркмөн кызматы, президент Бердимухамедов жана өкмөт мүчөлөрү азыркыга чейин коронавирустан сактанбай жүрүшкөнүн жазды. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян парадка катышпасын 19 июнда билдирди. Ал муну өлкөдө коронавирус пандемиясынан улам оор абал түзүлгөнү менен байланыштырды. 18 июнда Азербайжандын президенти Ильхам Алиев дагы парадка катышпастыгын кабарлаган. Мурдараак жеңиштин 75 жылдыгына арналган парадка катышуудан Чехиянын президенти Милош Земан Орусиядагы эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу баш тарткан. Азырынча парадка катышарын Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Молдова, Сербия, Таджикстан жана Өзбекстандын президенттери тастыкташты. Жеңиштин 75 жылдыгына карата парад Москвада 24 июнда өтөт. Манас аэропорту азырынча эл аралык каттамдарга ачылбайт. Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын чечими чыкмайынча Манас Ош аэропорттору эл аралык каттамдарды кабыл албайт. Бул маалыматты аталган аэропорттун коомчулук менен байланышуу бөлүмүнүн кызматкери Алия Курбанова Азаттыкка билдирди. Анын айтымында 22 марттан тартып өлкөгө өзгөчө кырдаал киргизилип, чек аралар жабылган. Бул режим азырынча алына элек, чек аралар ачыла элек. Ошондуктан республикалык штабтын расмий уруксатысыз эл аралык каттамдар кабыл алынбайт. Алия Курбанованын маалыматына караганда, өзгөчө кырдаал учурунда аэропортко кыргызстандык жарандарды алып келген жана өз жарандарын алып кетүү үчүн келген чартердик каттамдар гана конууда. Айрым маалымат каражаттары Түркиянын Turkish Airlines ава компаниясы 23 июндан тартып бир катар өлкөлөргө каттамын жандантарын жазышты. Арасында Кыргызстандын борбору Бишкек шаарына 23 июндан тартып жумасына 3 ирет каттам болору кабарланган. Маалыматты компаниянын Бишкек кеңсесинен тактоого мүмкүн болгон жок. Рединг шаарындагы паркта бычак менен кол салууда 3 киши набат болду. Британ маалымат каражаттары ишемби күнү Лондондун батыш тарабында жайгашкан Рединг шаарындагы бычак менен кол салуудан 3 киши набат болгонун жазышты. Полиция окуяны терроризм менен байланыштырып жатканын BBC жана Sky News маалымдады. Окуя болгон жерге терроризмге каршы күрөшүүчү кызматкерлер келген, бирок азырынча кол салуунун себеби так аныктала электигин BBC билдирди. Полициянын маалыматына ылайык, кол салууга шектелип бир киши кармалган. Тартип сакчылары кол салуудан өлгөндөр тууралуу маалымдашкан жок, бирок Телеграф, BBC жана Sky News 3 киши өлгөнүн кабарлашты.
Бүгүн жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда daryagazattik.org. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктердин маалыматына караганда 22 июнда Кыргызстанда жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 13-18, күндүз 32-37, Талас облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 30-35, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 15-20, күндүз 35 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29, Нарын облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 20-28, Бишкекте болсо түнкүсүн 14-16, күндүз 34-36 градус ысыйт. Уктуруубуз иликтөө менен улантайын. 2010 жылы июнь окуясында криминалды жалданма көз катарларды, реваншчыл жана жикчил топторду кагылышка тарткан чет элдик атайын кызматтар тууралуу уламыштарга чекит коюлбай келет. Жүздөгөн үйлөргө, имараттарга атайын даярдалган молотов коктейлин ыргытып, шаардын дала аймагын өрткө чулгап, адамдарга аёосуз ок атып, кан байрам салгандар кадимки карапайым тургундар болгонуна ишенгендер аз. Анда кесиптешим Кубанычбек Жолдошевдин иликтөөсүн чогуу тыңдайлы.
2010 жылы 10 июнга караган түнү Ош шаарында Алай мейманканасынын жанындагы оюн автоматынан чыккан чыр улут аралык кагылыштын башаты болуп калганы окуяны иликтеген бардык иликтөө комиссияларынын тыянагында көрсөтүлгөн. Улуттук комиссиянын корутундусунда 2000 чукул өзбектектүү жаштар топтолуп, айланадагы ишкердик объектилерин өрттөп талкалап баштаганы жазылган. Окуянын күбөлөрүнүн айтымында белгисиз куралчан адамдар кара түстөгү жол тандабастар менен келип, топтолгон эки тарапка тең ок чыгарган учурлары катталган. Ага чейин Карайбек деген лакабат менен белгилүү өзбектектүү криминалдык авторитет Айбек Мирсидыков 7 июнга караган түнү Сузакта атып өлтүрүлгөн. Алага чейин Курманбек Бакиевди колдогон митингдерге катышып, ал учурдагы башаламандыктарды тымызын жетектегени айтылган болчу. Бирок ага чейин эле өлкөнүн түштүк аймагында уюшкан кылмыштуу топтор баш көтөрүп, Курманбек Бакиевдин жактоочулары менен өзбек тектүү саясатчылар Кадыржан Батыров жана Иномжан Абдирасуловдун колдоочулары митингдерди өткөрө баштаган. Мына ошол 2010-жылы май айындагы башаламандыктын башында криминалдык топтор туруп, этникалык кагылышка от чачып турганы эл аралык комиссиянын иликтөө корутундусунда да көрсөтүлгөн. Буга 12-13 май күндөрү реваншисттик топтордун Ошто, Жалал Абадта облустук акимчиликтерди басып алганы мисал боло алат. Ошол эле кезде Кадыржан Батыров өзбек тектүү коомчулуктун катышуусунда ар кайсы аймакта митингдерди чогултуп, саясий акцияларды уюштурганы белгилүү. Мына ошондон кийин саясий тиреш этникалык кагылышууга өсүп жетип, 2010-жылы 19 май күнү Жалал Абад шаарында 2 адам окко учуп, 70 ашууну жараат алган. Ошол кездеги убактылуу өкмөттүн төрайымынын орун басары Азимбек Бекназаров 7 апрелдеги бийлик алмашуудан соң эки башка лагердеги реваншисттик топтор менен сепаратисттик күчтөр кырдаалды курчутуунун негизги очогу болуп калган жагдайга төмөндөгүдөй токтолду.
Ошондо кийин анан жаңгал башталды. Бирок алардын бир ошибкасы Кыргызстанда пайдаланган реваншисттер менен улутчул сепаратисттерди бириктирип кармоо алганы. Реваншисттер менен сепаратисттер кайдаса каны кошулбаган Кыргызстандагы эки күч болгондуктан булар бир муштум болуп убактылуу өкмөткө каршы тура алган жок. Батыровтор менен Бакиевчилер. Мына ошонун кесепетинен үчүнчү субъектилерди пайдалана баштады. Жергиликтүү криминалдар мына ушулар аркылуу булар ошол 10 июнда улуттар аралык жаңгалды чыгарганга жетише алды да. Ал эми жана ортодо жүргөн ар кандай футболка ар кандай уюмдарды кирген ал революция башталгандан эле ошондой кийин башталган. Мисалы бир бирин билиш үчүн биздин убактылуу өкмөттү колдогондорду өзүнчө футболка менен площадка чыгышкан. Бир бирин тааныш үчүн. Бакиевди колдоп тосуп алабыз дегендерди өзүнчө футболка менен чыгышкан. Ал эми жанагындай атайын снайпер винтовкалар менен тияка бияка аткылап коюп уюштургандар алар провокаторлор, ошол жанагы сырткы күчтөрдүн диспес агенттери.
Мына ошол кездеги жагдайды талдаган саясатчылар реваншисттик күчтөргө бийликти кайра кайтаруу жаңы бийлик менен эсептешүү маанилүү болсо, сепаратисттик күчтөр үчүн өзүнүн улуттук кызыкчылыктагы талаптарын таңуулап жаңы саясий жараянга аралашуу мүмкүнчүлүгү маанилүү болгонун белгилешти. Ал эми саясий тирешүүдөн этникалык кагылышууга чейин өсүп жеткен кырдаалды курчутуучу негизги күч катары каралган криминалдык топтор өз ара таасир этүү тилкелерин сактап калуу же болбосо кайра бөлүштүрүү максатын алдына койгону белгиленген. Өлкөдөгү аткезчилик каналдары менен маңза соодасын көзөмөлдөө укугун талашуу айгышкан күрөшкө себеп болгону окуяны иликтеген депутаттык жана улуттук комиссиялардын тыянагында да келтирилген. Кима Килюнян жетектеген эл аралык комиссиянын отчетунда жана Human Rights Watch, Мемориал сыяктуу адам укугун коргоочу уюмдардын баяндамаларында эки тараптан тең криминалдык топтор зордук зомбулук, адам уурдоо, барымта калуу жана өзгөчө мыкаачылык менен адам өлтүрүү сыяктуу кылмыштар менен алектенип улут аралык жек көрүүнү козуткан учурлар боюнча мисалдар келтирилген. Криминалдык топтор талаптоноолор менен катар эле айрым бир бай адамдардын дүйнө мүлкүн тартып алып, аларды үй бүлөсү менен коопсуз тилкелерге ташып чыгарган үчүн ир өлчөмдө ак алган учурлары иликтөө тыянактарында көрсөтүлгөн. Жалал Абад облусунун ошол учурдагы губернатору Бектур Асанов кылмыш дүйнөсү ички тышкы саясий күчтөр менен аралашып чет элдик атайын кызматтардын мамлекетке таасир этүүчү куралына айланып калган жагдайы тууралуу кеп салды.
Каралардын башы эки эмес, эч качан булар бийликке каршы же саясий иштерге аралашпайт. Булардын өзүнүн баягы кодексинде да ошондой да, эч качан булар саясатка аралашпайт, бийлик менен иштебеш керек. Буларды уюштурган, буларды көзөмөлгө алган өтө чоң кызматтар гана буларды ошо саясатка аралаштырды да. Ошондо черный мир бул контролируется ФСБ Москва менен, муну да эске алыш керек. Вор деген статусту Москва гана берет да. Караларды бийлик бийликке каршылар дагы пайдаланды. Ачыгына айтыш керек, ошол убактылуу өкмөттүн кээ бир жетекчилери дагы муну пайдаланды. Мен муну кийин билип калдым, ошол учурун да билген жокмун. Караларды бийлик бийликке каршылар дагы пайдаланды. Ачыгына айтыш керек, ошол сырткы күчтөр болсо ачыктан ачык эле референдум өткөзбөй Кыргызстанда президент түзүлүштү сактап калуу аракети болгон. Бул июнь окуясы орустар кайрадан бүт баардык криминалды дагы наркокартел баардыгын өз контролуна алышты. Ал эмес Кыргызстандын саясатын дагы толугу менен көзөмөлгө алды. Ошондуктан Кыргызстанда бүгүн күндө 30 жылдын ичинде болуп көрбөгөндөй биз бир векторлуу саясатка түшүп калдык да бүгүн.
Ал эми 2010-жылы күздөгү парламенттик шайлоодо Ар Намыс партиясынан депутат болуп келип, кийин кок алаңды иликтөө боюнча депутаттык комиссиянын мүчөсү вице премьер министр болгон Абдрахман Маматалиев чынында эле кылмыш дүйнөсү ошол учурда кырдаалды курчутуп сырттан башкарылып турган жагдай иликтөө учурунда аныкталганын ырастады.
биздин атайын кызматка сигналдар түшкөн, ушундай коркунучтуу окуялар башталып кетиши мүмкүн, мондай маалыматтар бардыр. Алар болсо түздөн түз президенттин аппаратына ошол мезгилде жетекчилик жиберип турган бийлик таасирдүү болгон да. Чет өлкө ар кандай шексиз уюмдар менен кызматташкан адамдар биздерден көп. Албетте бул жерде бирөө чоң мамлекеттердин дагында бир өзүнүн кызыкчылыгы бар дегендей да, кандайдыр бир өкүлдөр иштеп жүрөт, аны баары эле билет. Ошол учурда бир топ баягы конкреттик мисалдарды келтирип берем керек болсо. Бир эки жерде коллектив сыйлаган, жамаат сыйлаган адамдарды кетирбейбиз деп жамаат көтөргөнчөлөр болгон да. Ошондо кээ бир адамдар бизден атайын кызмат жасаган адамдар каролордун жардамына кайрылганы менен так даана билем. Каролор арбашкан жана кээ бир жерлерде министрликтер болушпады. Ошолордун бир топ каралар. Каралар тополоо үчүн да арбашып кеткен. Кийиндер менен бир жогорку кеңештин жыйынында отурпайсыңар, ал жерге карасаң бүт эле полевой командир болуп калдыңар. Баарыңардын араңарда акыңарда 5-6 киши жок. Кол көтөрүп кеткен. Анан бир күлүп коюшкан. Ошондон башка ош пайда болбоду. Кандайдыр 5-6 спортсмен болсо спорт кылып болуш керек, анан булар каралар менен сөзсүз байланыштуу болуш керек дегенчи. Азырынча ошол синдром дагы эле бар. Каралар ошондой активдешкен, эки тараптан тең эле барып алып учурдан пайдаланып бул арадан көп жеккөрүнү күчөткөн.
Ал эми убактылуу өкмөттүн төрайымынын орун басары Азимбек Бекназаров июнь калабасын реваншисттик жана сепаратисттик күчтөрдү пайдалануу аркылуу кырдаалды курчутууну көздөгөн чет элдик атайын кызматтардын өзгөчө демилгеси катары баалады. Анын айтымында этникалык кагылышка чейин бийликтин алсыздыгынан пайдаланып аймактык ажырымга жик сала турган атайын долбоор иштелип кийин ал ишке ашпай калганда саясий тирешти улут аралык жаңжалга буруп кеткен этникалык карта ойнотулган. Азимбек Бекназаров 7 апрель күнү кечинде Ак үйдөн чыга качкан Курманбек Бакиев президенттин Оштогу резиденциясына отургузуу аракети опурталдуу жагдай болгонун айтып, ошол учурдагы Оштун мэри менен жүргүзүлгөн сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы өлкөнү бөлүнүп жарылуудан сактап калганын эске салды.
Мен Минскке айттым, Мелис, сенде азыр чоң тарыхый эки жол турат. Же Баки экөөң Кыргызстанды экиге бөлүп, анан кийин тарыхта Кыргызстанды эки өлгөн киши катары каласың, же ушуну сактап калган адам катары тарыхта каласың. Мен ага айттым, сен Бакиев кишини өрбө, Бакиевди биз азыр кое бербей атабыз. Эгер биз макул болсок эле обесе үйбүлөсү менен алып кет. А сен ушу Кыргызстанды бөлүп алып, качкын президентти ушуге отургузуп, түштүктө өзүнчө мамлекет кылам деген үчүн сен качып кете албайсың дедим. Сага күчүбүз жетет. Сен мени өзүм камай. Ошондуктан ойлонуп кел. Десем, мага кандай гарантия деди. Мен убактылуу өкмөттө жүргөндө сен ушул мэр болуп иштеп турасың. Бирок сен бийликтен башка да Кыргызстандын бүтүндүгүн ойлонолу. Мелис, тарыхта каласың. Сен азыр реалдуу күчсүң Ошто деп. Анан чындыгында эле ал реалдуу күч болчу. Мен ошол Мелисти көндүрө алып, өзүбүз тарапка ала алдым. Мына ошентип биз ошол Мелистин жардамы менен биз Кыргызстанды реалдуу сактап калабыз. Эгерде ошол күнү бир күн барып эле президенцияда байке отуруп мен президентти улантам дегенде реалдуу эки Кыргызстан түзүлүп калмак. Анткени үчүнчү күчтөр дагы түштүк Осетия, түндүк Осетияны түзгөндөй кылып ошондой проектилер, ошондой сөздөр айтылып баракчылар тарап атканы менде маалымат бар болчу.
Мындан сырткары убактылуу өкмөт июнь окуясында Ош менен Жалалабадда эки тарапка тең ок чыгарып, кырдаалды курчуткан куралдуу жалдама топтордун пайда болгону туурасында билдирүү жасаган. Ошол кездеги укук коргоо органдарын жетектеген аскердик комендатура жалпысынан 21 жалдама снайпер кармалганын жарыялаган. Алардын арасынан 7 көз катар чет элдик жарам болушу мүмкүн экени айтылган эле. Алардын айрымдары Ош менен Жалалабад шаарларынын борбордук бөлүктөрүндө улуттук асыл өкүлдөрү жашаган маалелерде жайгашып көчөдө бейкүнөө жарандарга ок чыгарып турганы туурасында окуянын күбөлөрү иликтөө комиссияларына көрсөтмө беришкени маалым. Ошол эле кезде Азимбек Бекназаров биринчилерден болуп жалданма снайперлер кармалганы туурасында айтып чыгып, бирок кийин алардын этникалык кагылышка катышы тергөөдө аныкталбай калганы белгилүү болгон эле. Азимбек Бекназаров чет элдик атайын кызматтарга иштеген жалданма топтор болгону ырас экенин, бирок кийин алардын кайсы бир мамлекеттин пайдасы үчүн диверсиялык иштер менен алектенгенин далилдөө бир топ кыйынга турганын белгиледи.
Мисалы бирөө соттолду, неизвестный жаран болуп чыкты, улуту ким экенин белгисиз, аларда паспорт эч нерсе болбойт, жаран болбойт экен. Ушундай адамдар соттолгондору болду, унуште жене болгондору да бар. Бирок аларды издеп сурак берип, биздин адамдар өлдү мындай болду деген эч ким деле болгон жок. Аларга бир жагынан эч ким кызыкпайт, издеп алар. Тууган урук жок. Экинчи жагынан үчүнчү күчтөр аларды наоборот тез жок болгонун каалайт да, сыр бор болбосун, дашы чыкпасын дегендей. Жана кармалган тажиктен снайпер экенин аныкталганда эксперттер аныктады да, снайперлерди билесиңер да, мына көлдүн алды бети ушул снайпер инге кармаган жагында белгилер калып калат. Көпкө жатып аткан адамдын акрегинде калат,
так. Анан да бет алдында ошо пороктордун огу калат да.
Криминал элементтерди пайдаланган, үчүнчү күчтөр деген ошондой адамдарды пайдаланган да. Мисалы жана бронированный КАМАЗ, автомат, пулемёттор коюлган. Анда кармадык иш койгондо.
Мына ошол учурда инкылаптан кийин убактылуу өкмөттү парламент аркылуу расмийлештирүү сунушу четке кагылган. Андан соң конституциялык кеңешме түзүлүп, үч бийлик бутагы тең убактылуу өкмөттүн колуна тийген эле. Инкылапчыл күчтөр 2013 жылы 7 апрель окуясынан кийин таратып жиберген парламент кийин чогулуп, жогорку кеңешке жаңы төрага болуп шайланган депутат Исхак Масалиев кийин мамлекеттик төңкөрүш уюштурууга шектелип камакка алынган жайы бар. Исхак Масалиев бийликти парламент аркылуу легитимдештирүүдөн баш тарткан убактылуу өкмөт кийин кырдаалды көзөмөлдөй албай калып, ар кайсы көмүскө күчтөр үстөмдүк кылган абал түзүлгөнүн айтып өттү.
Ал көмүскө күчтөр түзөндөлдөгөн эле ошол окуя боюнча. Убактылуу өкмөт эч кимге таккан жок да анда. Жетап келип бүгүн. Мына жерде убактылуу өкмөт түзөгөндөр жок, итаттанга деле мүмкүнчүлүгү жок болчу. Бирок кандай бир күчтөр аралашып иш калтырган сөз жок анда. Ал дагы жөнө кылыш үчүн реванш протесттери менен ошол убактылуу өкмөт өздөрү ИЧКдан алган акчанын негизинде группа түзгөн эмес беле. Ошол ал жерде ал бийликтин толугу менен мүмкүнчүлүгү бар, бирок далилдеп изилдеп иликтеген жок го. Мен ойлойт анам бул жерде көпчүлүкчүлүгө балким болгондур да. Бирок ал үчүнчү күч эмес эле аралыкта жүргөн кандарыс кылган болуш керек деген да. Бийлик мындай туруктуу күчөк болгондо ал кандай кыймылдар пайда болот? Бийликти алганда десеңер болсо бизде ушундай ар бир революцияда ушул адаттар пайда болгон го. Революция болгондон кийин бир айдан кийин улмат баркка басып рыбачыда балдар топтоп келет.
Июнь калабасы учурунда Оштогу маалилердин бирине курал жарак жеткирип, диверсиялык иштер менен алектенген деп шектелген славян тектүү аскер адамына түспөлдөш шектүү киши кармалган учурду чагылдырган видео тасма 2010 жылы күзүндө интернеттеги YouTube сайтына жарыяланган. Бирок видео тасмадагы жалдама топтун кармалган мүчөсүнүн кайсы мамлекетке таандык экени, жананын курал жаракты кандай максатта, кимдерге тапшырганы тууралуу маалыматтар белгисиз бойдон калып кеткен. Тасмадагы суракта анын Оштогу жаңжал учурунда өзбек тектүү жарандар жашаган маалилердин биринен автоунаа менен чыгып келе жаткан учурунда кармалып, жанынан бронежилет менен тапанча табылгандыгы көрсөтүлгөн. Аны кармаган топ бул орус тилдүү туткунду четелдик диверсант деп атап, аны этникалык кагылыштын бир тарабына курал жарак ташып жеткирген деп шекшиген.
Буларчы, мен Бишкектен келдик го, официальный данный боюнча Узбекистан менен Россия экономический блокада койгон эмне үчүн койду? Анткени азыр Момдоловата менен Кыргызстанга оолар иштеп атат да. Татарын Узбекистандан диверсионный группалар келе аткан. Варужаев.
Средний класс и русский, да?
Русский? Да, русский человек.
Зачем ты продаешься? Зачем ты со средником работаешь?
Нет, все, отвечай на вопрос. Зачем заехал сюда?
Стоп, запрос подай, братан.
Подожди.
Зачем заехал?
Мындан сырткары тасмада кармалган адам жашы 38 экенин айтып, Орусиянын Новосибир шаарынан келгенин жана Москвадан Ошко каттаган учактардын биринде учкуч болуп иштегендиги тууралуу түшүндүрмө берген. Оштогу жаңжал учурунда таанышына келип, мааледен адашып калганын айтып, этникалык кагылышка анын эч кандай тиешеси жок экенин айткан. Сурак учурунда бети башы канга боелгон аталган шектүү адамдын андан кийинки тагдыры белгисиз бойдон калып кеткен. Ошол эле кезде Орусиянын атайын кызматтарына жакын деп саналган Регниум агенттиги видео тасма сайтка чыгары менен кармалган адамдын жооптору бурмаланып, аталган сурак коркутуп үркүтүү менен коштолгондугуна басым жасаган маалымат жазып чыккан. Анда Орусиянын жаранына этникалык кагылышуу учурунда курал жарак таркаткан жана диверсиялык иштерди жасаган деп жалган жала жабылгандыгы көрсөтүлгөн. Улуттук коопсуздук маселеси боюнча эксперт Чекис Талант Разаков четелдик атайын кызматтардын Кыргызстандагы геосаясий кызыкчылыгы ар кандай чагымчыл аракеттерге негиз берчү жагдай экенин баса белгиледи.
Кийинки мезгилде Кыргызстанда болгон чет өлкөлүк атайын кызматтар тарабынын кызыгуу чоң да. Себеби биз географиялык турган жерибиз дагы, анан биздин байланыштарыбыз дагы чоң кызыгууну туудуруп атат. Биз бир чети биягы Кытай, Россия сыяктуу чоң мамлекеттер менен биз аябай тыгыз байланыштабыз. Анан ошондуктан бул жерде биздин территорияда кээде кармаш жүрүп атат десек да болот. Таасир этүүчү чөйрөнү кеңейтүү боюнча Кыргызстанда. Коопсуздук органдарында иштегендер бизде жакшы түшүнөбүз. Алардын кызыкчылыгын, жанагындай аракеттерин, кайсы багытка кетип атат, эмне кылыш мүмкүн. Прогноздорубуз бар.
2010 жылы июнь окуясынын учурунда кагылышты курчутууга аракет жасаган жалдама топтор тууралуу чуулгандуу маалыматтар кийин тергөөдө аныкталбай калып, жиксиз болуп кетишин ошол кездеги укук коргоо органдары менен бийликтин жакынкы чет өлкөлөр менен мамилени андан ары татаалдаштырбоо аркасынан болду деген божомолдор болгон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин ошол учурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев этникалык кагылышка аралашкан чет элдик жарандар болгонун ырастап, бирок аларды орусиялык диверсанттар катары мүнөздөгөнгө эч кандай негиз жок экенин айткан жай. кандай бар?
Ал күчтөр жөнүндө эгер мен жаңылышпасам Атамбаев айтса керек эле, снайперлер кармалды, мына жоопко тартылып атат, андай мындай деп. Ошол эле мезгилде биз мамлекеттик коопсуздук комитети эч качан билдирүү берген эмеспиз. Анткени биз билдирүү берсек да бул туура эмес болмок. Анткени ошол мезгилде көп адамдар кармалган. Ошонун арасында башка мамлекеттердин да жараны бар болчу. Өзбекстандын граждандары, Россиянын граждандары аналардын кармалгандыгы, жанагындай иштерге аралашкандыгынын фактысы дал эмес да. Анткени ар бир кармалган адам боюнча ошол жагдайлардын баары текшерилип, тергелип, мыйзамдын чегинде далилдердин баары чогултулуп, соттун чечиминен кийин айтса болот да. Ошондуктан биз мындай билдирүүлөргө басым жасабастан, тескерисинче ошо кармалган адамдардын баарын тергөө органдарына берип, далилдерди чогултканга жардам берип, оперативдик тергөө кызматкерлерин жиберип, мыйзамдын чегинде иштегенге аракет кылганбыз. Көп иштер ошо ийгиликтүү тергелип, сотко барып, сотто бир топ адамдар соттолуп, жазасын албадыбы. Ошонун арасында башка мамлекеттердин да жарандары бар болчу.
Мына ошол учурда убактылуу өкмөттүн кээ бир мүчөлөрү жана Жалал Абад облусунун коменданты Ош менен Жалал Абад шаарларында болжолдуу тажик тектүү жалдама көз катарлар кармалганы туурасында маалыматтарды кийин кыргыз бийлиги төгүндөгөнгө туура келген. Баштапкы таратылган маалыматта снайперлердин айрымдары жок кылынып, кээ бирлери колго түшүрүлгөнү боюнча видео тасмалар табылганы боюнча бейрасмий маалыматтар интернет сайттарга чыккан эле. Бул жагдай боюнча Тажикстандын тышкы иштер министрлиги расмий Бишкекке кабатырланган кат жолдоп, анда кыргыз бийлиги тажик жарандарынын ийин окуясына эч кандай тиешеси жок экендигин кийин тастыктаганын маалымат агенттиктери жазып чыгышкан. Мына ошол жагдайда 2010-жылы июнь окуясынын учурунда Ош шаарындагы арак заводунун үстүнөн бири жок кылынып, экинчиси оор жараат алган абалында кармалганы айтылган Азият улутундагы эки адамдан турган шектүү чет элдик жалдама топтун каяка таандык экени тууралуу маалыматтар дагы табышмак бойдон калган. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Аширбаев аталган жарадар болгон жалдама топтун мүчөсүнүн кармалганы боюнча жарандардан алынган видео тасма ошол учурдагы мекемелер аралык тергөө тобуна тапшырылып берилген. Бирок аталган иштин аягы эмне менен бүткөнү белгисиз бойдон калып кеткенине токтолду.
Ошол окуя учурунда кармаган эмес, видеону гана алганбыз, өзүн такталган эмес да ким экенин. Жашоочулар видеону тапшырган тергөөгө, бирок алар ким экенин такталганына жок ошо бойдон. Тиешелүү материалдар топтолгон, видео тасмалар тергөөгө тапшырылып, бирок топтолгон материалдар ошол кездеги ведомстволор аралык тергөө тобуна тапшырылып берилген. Андан ары кандай болгонун бизде маалымат жок, айта албайбыз. Бүгүнкү күндө башкы прокуратура тарабынан бул тергөө иштери дагы эле болсо жүрүп жатат болуш керек. Жарандардын ошол кездеги көрсөтмөлөрү боюнча ошо акценттери башка сүйлөгөн жарандар жүрөт деп айрымдарын кармап, тиешелүү ошол тергөө топторуна тапшырылган. Кийин алардын тагдыры кандай болду, азыр биз бизде маалымат жоктугунан так айта албайбыз. Ал кезде иштер жүрүп жаткан ошолор боюнча. Бир эле ал учур эмес, андай учурлар көп эле болгон Ош шаарынын аймагынан.
Бирок ийин окуяларын иликтеген мекемелер аралык тергөө тобу Ош менен Жалал Абадда колго түшүрүлгөн куралдуу жалдамалардын каяка таандык экени тууралуу маалымат берген эмес. Ал эми расмий түрдө айтылган 21 көз катардын ичинен чет өлкөлүк экени белгиленген шектүү жети кишинин кийинки тагдыры беймаалым бойдон калган. Ийин окуясы учурунда чет өлкөлүк жарандардын кармалгандыгы, бир топтору башка мамлекетке тымызын өткөрүлүп берилген, ага мамлекеттик жана жеке кызыкчылыктар таасир эткени боюнча бейрасмий божомолдор гана айтылып калды. Жалал Абад облусунун мурдагы губернатору Бектур Асанов мына ошол учурда Орусиянын айрым расмийлери өлкөнүн саясатына кийлигишип таасир этүүгө аракет кылган учурларды эске салды.
Жушайло менен ошол убакта Россиянын биздеги элчиси Власовдун элчиликти түнкү саат 11:00 менен кабыл алышкан. Жушайлонун Черняевский деген генералы болгон, ал Ошто жүргөн, эки ай бою түштүккө жүргөн. Андан башка дагы өтө көп ФСБнын агенттери жайнап кеткен ошондо түштүктө ачык козгоо болгон. Мен уктап койгондон кийин мен областтык атайын кызматтын жетекчисине, областтык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси менен дагы сүйлөшүүлөр жүргүзүшкөн булар. Мелис Мырзакматовду бир топ кысымга алышкан, сени убактылуу өкмөт баары бир жумуш алат, сен биз менен болду. Баягы препаратистердин артында да ошолор болгон. Ошол эле убакта убактылуу өкмөт бийликке келип биздин контролдон чыгып кетеби деп коркуу болгон. Алардын максаты парламенти өлкө болсо демократия болот, Украина, Грузия болот, колубуздан чыгып кетет, бизге бир гана президент аркылуу Кыргызстанды вассалдык өлкө катары башкаруу болгон алардын ою. Мына бүгүнкү күндө алар толук максатына жетти. Атамбаевдин учурунда Евразияска күчтөп киргизишти. Атамбаевдин учурунда толук көз каранды эмес мамлекет дегенди фактически жоготтук.
2010-жылы апрель жана ийин окуяларынын табияты ар башка болгону менен адамдарга белгисиз жалдама көз катарлар аркылуу кыргын салуу ыкмаларында окшоштуктар болгонун адистер белгилеп келишет. Ошондуктан көз катарларды жалдаган кайсы бир ички тышкы күчтөрдүн Кыргызстанга каршы кыянат максаты эмнеге ушул күнгө чейин ашкереленбей калганы сыр бойдон калган. Ийин окуясындагы этникалык кагылыштын кесепетинен 426 адам каза таап, миңдеген адамдар жараат алып, 5000 ашуун жеке турак жай жана коомдук имараттар талкаланганы расмий жарыяланган. Этникалык кагылыш аркылуу өлкөгө бүлүк салууну айрым жергиликтүү саясатчылар дүйнө жүзүндөгү террорчулуктун өтө коркунучтуу жаңы ыкмасы катары сыпаттаган жайы бар. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык уктуруусу ушу менен соңуна чыкты. Бишкектеги студияда мен Сабыр Абдымомунов иштедим. Жаңылыктарды Замира Кожобаева даярдады. Техникалык жактан мага Даниэль Муратов көмөктөштү. Интернеттеги сайтыбыз azattik.org. Бардык баян макалалар кеңири биздин сайтта жайгашкан. Кечиңиз кушубак улансын.